Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi vil nå i mål med det, vi ønsker på klimaet, så skal det være en stor og vigtig del af det kommende EU-budget. Men hvis man forsøger, kan man sige, at lave den kobling, at man kun siger ja fra nogen landes side til høje ambitioner på klimaets vegne mod, at man får noget i budgettet, så er det en anden diskussion.
Ja, som statsministeren siger, så er det en anden diskussion, hvis lande som Polen og Tjekkiet bare er ude på at tage EU's nye klimamål som gissel for at få så mange ekstra penge ud af unionens fremtidsbudget som muligt. Men under det sidste døgns hårde forhandlinger her i EU's topmødebygning, har det godt nok set ret så meget ud til, at det var ligneragtigt det, som ikke mindst den polske regeringsleder var ude på. Derfor lykkedes det faktisk ikke rigtigt at skabe enighed blandt alle 27 lande i nat. Selvom manden, der sad for bordenden, EU's nye rådsformand, belgieren Charles Michel, her fredag morgen desperat forsøger at give indtryk af, at alt gik godt.
Good morning. I am pleased with this important agreement yesterday about climate change. It was very important for the European Union to decide and to have a common goal, climate neutrality by 2050.
Ah, Charles Michel, selvom det var dit første topmøde som EU-præsident, så ved du nok godt, at når et vigtigt medlemsland, endda et stort og kulfyret et som Polen, ikke er med i aftalen, ja, så er der altså ikke rigtig nogen aftale endnu. Nå, men mens de 27 andre europæiske landes ledere tumlede med klimamål og penge, indtil klokken blev mange, ja, så var vi jo altså også en del mennesker, der ud på aftenen blev temmelig distraheret af, hvad der skete over i London.
Thank you all very much for coming. Well, my friends, good morning everybody, my friends. Well, we did it. We did it. We pulled it off, didn't we?
Her til morgen lyder det, som om han næsten ikke selv kan tro helt på det. Det kan godt være, at Boris Johnson er blevet set som en provokatør og en populist af mange EU-tilhængere, men her dagen efter et historisk valg i Storbritannien toner han frem som en af landets stærkeste premierministre i nyere tid. Valgsejren var brutal. Labours Jeremy Corbyn blev kørt over af en damptromle, og vi skal tale om, hvad Johnsons nye flertal betyder for, hvor hurtigt Brexit kan blive til virkelighed. Den genvalgte premierminister er ikke i tvivl.
And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Pay attention. Because this election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people.
Måske er briterne nu vitterligt på vej ud her 3,5 år efter, at de stemte nej til EU i juni 2016. Lad os se. Dengang udløste det en krise internt i unionen, og det blev ærligt talt ikke bedre, da Donald Trump så nogle måneder senere vandt det amerikanske præsidentvalg, og han straks benyttede lejligheden til at drille EU's rådsformand.
Jamen, det var den klassiske første samtale, hvor Donald Trump skulle lykønskes af Donald Tusk, den europæiske Donald, og efter de indledende normale høflighedsformuleringer, så spurgte Donald Trump, so, who's next to leave? Og det var lige præcis den her eksistentielle krise, altså den der fornemmelse af, ja okay, nu har Storbritannien taget springet, hvem bliver det næste land?
Ja, med i lokalet dengang i 2016 sad danskeren Preben Aamand. Det var ham, du hørte her. Han var nemlig i overvis talsmand for to forskellige EU-præsidenter. Senest polske Donald Tusk, der gik af 1. december og overlod jobbet til Charles Michel. Preben Aamand stopper også, og i den anledning har jeg talt med ham om, hvordan det er at sige farvel til maskinrummet og topmøderæset. Hvad EU har lært af kriserne, og hvad det betyder for Danmark. Du kan møde ham lidt senere. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Yes, det er fredag morgen, og jeg sidder her i EU's topmødecenter sammen med Altingets konstituerede EU-redaktør Emma Quirin Holst. Hej med dig, Emma.
Hej.
Og tillykke med fødselsdagen i går.
Mange tak.
Du fik belgisk chokolade, og du mødte en julemand herinde i pressecenteret og alt muligt.
Ja, altså det var jo en falske julemand.
Hvad var det for en julemand?
Jamen det var det finske formandskab, der ligesom markerede, at det var deres sidste EU-topmøde, og så synes de åbenbart, at de skulle tage den falske julemand. Men det er fordi finnerne, de påstår jo, at julemand bor i Finland.
Det er jo det, de gør, men vi ved jo godt, at det ikke er rigtigt.
Han bor i Grønland.
Det gør han nemlig. Nå, men det var nu meget sjovt alligevel.
Ja, ja.
Og finnerne er ved at gøre deres formandskab færdige. Vi har haft en lidt kort nat, Emma, synes du ikke?
Jamen, hvem har brug for mere end 3 timer søvn?
Det har vi jo altså, fordi at vi både skulle dække et lidt vanskeligt EU-topmøde om især klimapolitik, og så også valget i Storbritannien. Vi er stadigvæk til topmøde lige nu. Alt det taler vi om lige om lidt. Først vender vi lige et par andre ting i den her travle uge. Tidligere på ugen var der jo en anden vigtig sag for Danmark, Emma.
Ja, altså vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han har været en tur i Bruxelles for at lobby mod det her kommende forslag om en europæisk mindsteløn. Så han tog simpelthen en hel dag ud af sin travle ministerkalender, dagen før han skulle til et rådsmøde hernede, og brugte bare dagen på at mødes med masser af forskellige mennesker her i EU-systemet.
Og han mødtes også med dig?
Og så havde han også tid til lige at tale med Altinget, så vi kunne høre om de danske bekymringer i forhold til sådan en fælles europæisk mindsteløn. Og så skitserede han også, altså, hvad er sådan de bedste 3 scenarier for Danmark, hvis det så er, at der er nødt til at være en mindsteløn, eller kommissionen er nødt til at gøre det for ligesom at kunne leve op til sit løfte. Og han sagde, at det allerbedste vil være, hvis de lande, der gerne vil have den her mindsteløn, sætter sig sammen og så ligesom laver et samarbejde de lande sammen.
Mm.
Og så det næstbedste, hvis det ikke kan lade sig gøre, det er, at der kommer sådan en henstilling fra EU-kommissionen om, man kan sige en form for opfordring til, at vi ser gerne, at der ligesom bliver indført den her mindsteløn.
Mm.
Det er nemlig ikke, man kan sige, juridisk forpligtende, og dermed så kan Danmark jo egentlig også godt lade være.
Mm.
Og så bare ordne det, som man gør det i Danmark med den danske model.
Mm.
Men det ligger til, at EU-kommissionen helst vil have det som et direktiv. Det vil sige, det bliver det juridisk forpligtende, og det bliver EU-lovgivning. Og det vil sige, at direktivet er sådan, at så skal de medlemslande selv lave national lovgivning, som ligesom opfylder direktivet.
Mm. Er det så den tredje mulighed?
Det er den tredje. Ja. Men altså, det, der så er vigtigt, altså det er jo ikke, fordi Danmark gerne vil have et direktiv, men hvis det bliver et direktiv, så er det meget, meget vigtigt for Danmark, at så bliver det, hvad kan man sige, det bliver så klart som muligt af et land som Danmark, der har den aftalemodel, man har på dansk arbejdsmarked, de er undtaget.
Mm.
Fordi, altså man kan sige, at direktivet er op til landet selv at fortolke, hvordan de lever op til det. Mm. Og skal det være så klart, at Danmark allerede lever op til det med den danske model.
Hvad er det egentlig, Danmark er bange for ved en europæisk mindsteløn?
Jamen, Danmark er bange for, at de bliver tvunget til at lovgive om lønniveauerne på dansk arbejdsmarked. Det er jo ikke sådan, man har det. I Danmark der er det jo noget, der foregår mellem arbejdsmarkedets parter.
Mm. Ja.
Og det, altså ved at ligesom at disrupte den danske model, så er man også bange for, at det fjerner organiseringsgraden.
Mm.
Altså, at folk ikke er lige så interesserede i at være i en fagbevægelse, fordi måske bare lige meget, hvis det alligevel bliver styret igennem lovgivningen. Ja.
Men der er jo mange andre EU-lande selvfølgelig, hvor det fungerer helt anderledes, og hvor de er interesserede i måske at få lavet en europæisk lovbestemt mindsteløn. Men det kunne godt se ud til, at den nye kommission er klar over, at Danmark har et særligt problem her. Den nye kommissær på det her område, Nicolas Schmit, som er luxemburger, han tog til Danmark i den her uge.
Det gjorde han, og Danmark var hans første destination som ny kommissær. som du jo netop også fremhæver, så er det jo også fordi, han ved jo godt, at det er særligt i Danmark, at der er en bekymring, han skal have øje for, når han skal strikke det her forslag sammen.
Mm.
Han tog så også til Stockholm dagen efter, og Sverige er også meget bekymret i forhold til det her forslag, så nogle velvalgte destinationer, han har haft her.
Ja, og så lovede han igen, at de ikke vil tage nogen beslutninger, der underminerer det danske eller svenske system. Men kan vi så ikke bare slappe af?
Nej, altså, det spurgte faktisk også Peter Humgaard om i mandags. Altså, hvorfor er vi egentlig så bange? Mm. Han lover jo, han nok lader det være i fred. Men Peter Humgaard siger, jeg skal se det på skrift, før jeg tror på noget. Vi har hørt før, at de ikke vil pille ved vores arbejdsmarked, så er de alligevel endt med at gøre det.
Mm. Jeg tror, at Nicolas Schmidt kommer til at give det løfte mange gange, inden Danmark falder til ro i det her spørgsmål. Der er jo en anden sag på hele det her, hvad skal man sige, sociale område, som Danmark er bekymret for, og som vi har talt om flere gange her i podcasten, og det er det her med dagpenge til folk, der ikke er danskere. Hvor lander den? Vi mente jo, at den skulle gøres færdig i år.
Ja, og det var faktisk det rådsmøde, som Peter Humgaard, han var til dagen efter, han havde været på lobbyindsat.
Ja.
Der var han til beskæftigelsesministers rådsmøde, hvor de netop blev orienteret om den her revidering af 883-forordningen, som den hedder, hvor det her med dagpengene hører med i.
Mm.
Og så der er ikke rigtig kommet noget hvid røg op for de forhandlings, hvad kan man sige, lokaler, de forhandlinger, der er om at få lukket den her revidering.
Mm.
Det kan dog siges, at dagpengene, det er lukket.
Mm.
Men det er nogle helt andre kapitler, man diskuterer.
Ja. Så vi ved sådan set, at den beslutning, der bliver taget på et eller andet tidspunkt om dagpengeregler og dagpenge over grænser, det vil ikke være en beslutning, Danmark bliver særlig glad for.
Nej, altså så man kan ligesom sige, den er lukket.
Mm.
Men det, som Danmark kan vinde på det her, hvis man kan sige, hvorfor det kan være interessant for Danmark stadigvæk, det er jo, altså jo længere vi kan få det udskudt, og jo længere vi kan vente på, at det skal træde i kraft, er jo bedre, ikke?
Og den model, der ligger på bordet nu for dagpenge, det er en måned efter, man er kommet til landet, ikke? Som udenlandske EU-borger skal man allerede have ret til dagpenge. Og man skal kunne tage de danske dagpenge med til udlandet også ret hurtigt.
Ja.
Men det er foreløbig udskudt til næste år med den beslutning. Så var der også nogle udenrigsministermøder, og der blev det jo ballade, Emma. Hvad var det for noget?
Ej, det var noget værre noget. Det var under Ungarn. Der var en høring af Ungarn i forhold til det her artikel 7. Altså sådan i forhold til, hvordan om Ungarn lever op til
retsstatsprincipper
og EU's fælles værdier i forhold til pressefrihed og sådan noget. Og det var et lukkepunkt. Og når man har et lukkepunkt til de her rådsmøder, så må man ikke referere fra dem ud til offentligheden. Men Viktor Orbáns talsmand, Zoltán Kovács, han...
Det var han ligeglad med.
Ja. Han sørgede for at holde alle os, der ikke var med, opdateret på Twitter.
Ja.
Og med en tone, og
altså
hvor han...
Også i den grad. Altså, han sad og tog billeder af alle ministrene derinde og gjorde grin med dem. Og, altså...
Ja, altså det, jeg føler, at det var nok ikke den mest, hvad kan man sige, objektive, hvad kan man sige, rapportering fra det rådsmøde.
Ham, Zoltán Kovács, han gjorde jo også grin med den danske udenrigsminister undervejs.
Ja, så kom også et billede op af Jeppe Kofod på Twitter under hans meget lange rapportering fra mødet, hvor det var fordi, at Jeppe Kofod han stillede spørgsmål på baggrund af en ny rapport, der viser, at Ungarn de ikke er super gode til det med pressefrihed.
Mm.
Og der skrev Zoltán, at det var jo egentlig en, hvad kan man sige, at det var fake news, og det var også fordi den her rapport, den var finansieret af ham, der hedder George Soros, som er det store fjendebillede i Ungarn, fordi ham og Viktor Orbán er ikke så gode venner, som de har været engang.
Han er sådan en rig forretningsmand, ja.
Og det gad Jeppe Kofod sådan set ikke at finde sig i, så han gik simpelthen i rette med talsmanden på Twitter, og så bad ham om, altså nu var han også så travlt med at rapportere på mødet, kunne han så måske svare på det spørgsmål, for det synes Jeppe Kofod egentlig ikke, han har fået svar på under høringen.
Mm. Og det er jo altså meget usædvanligt, kan man sige, at Danmarks udenrigsminister begynder at skændes med talsmanden for et andet lands regering på Twitter. Jeg tror ikke, at den her seance har gjort meget til at hjælpe os ud af problemerne mellem Ungarn og EU på det her retsstatsområde. Nå, noget helt andet er, at Finland, som vi jo talte om før, landet, hvor julemanden ikke kommer fra, men som lige nu er ved at afslutte deres halvårlige formandskab af EU, de har fået en ny statsminister. Hun hedder Sanna Marin, og hun er den yngste statsminister i verden lige nu.
Ja, lige nu. Altså lige indtil at Sebastian Kurz han får stablet en ny regering på benene i Østrig, så er han altså igen den yngste. Men så kan man sige, hun er den yngste kvinde.
Og det betyder jo, det er lidt sjovt, at nu er Sverige faktisk det eneste land i Norden, der har en mand som statsminister.
Ja, Stefan Löfven, han er only male in a female club.
Pludselig fremstår Sverige sådan en lille smule gammeldags.
Ja, det passer egentlig ikke så meget på...
Det tror jeg ikke, det passer dem.
Nej.
Så det, den nye finske regering her er sådan en stor koalition af partier, hvor alle partilederne er kvinder. De fleste af dem yngre kvinder, ligesom den nye statsminister. Hvad er det egentlig, der er sket?
Jamen, der var faktisk... Der var en arbejdskonflikt i det finske postvæsen, som endte med, at den tidligere statsminister Antti Rinne, at han mistede sin opbakning blandt et af de her partier i koalitionen, der hedder Centerpartiet. De kunne ikke, de havde ikke længere tillid til ham. Og så valgte han at trække sig, og så indstillede man så i stedet Sanna Marin til at tage over.
Som også, hun er også socialdemokrat. Mm. Så det var ikke regeringskoalitionen som sådan, der var mistillid til. Det var ham, den tidligere statsminister, personligt. Så Sanna Marin, det er hende, der er til topmøde her i Bruxelles sammen med os. Lad os tale om de svære emner, som hun og de andre ledere har diskuteret. Den virkelig store diskussion på det her topmøde, den har jo handlet om nye klimamål og hvordan man kommer hen til dem, Emma. Topmødet startede faktisk med, at Greenpeace-aktivister kravlede op på topmødecenteret, inden topmødet startede i går, og hængte sådan nogle kæmpestore bannere op på tværs af bygningen, hvor der stod Climate Emergency, altså klimaundtagelses tilstand, for ligesom at lægge maksimalt pres på lederne til at få vedtaget nogle nye og ambitiøse mål. Men det blev en meget svær diskussion for lederne i nat. Blev der egentlig lavet en aftale?
Det er et virkelig godt spørgsmål, Thomas.
Det kan vi godt være lidt i tvivl om i dag.
Det kommer lidt an på, hvem du spørger, føler jeg. Altså, spørger du Charles Michel, så var der... der i den grad indgået en aftale.
Det hørte vi jo i starten af udsendelsen.
Ja, og han havde også lavet en flot video, han puttede på Twitter om, at uha, nu er vi det første, Europa bliver det første klimaneutrale kontinent, og jeg ved ikke hvad. Og den danske statsminister er egentlig også rigtig godt tilfreds med den aftale, som hun kan se. Men vi er nogen, når vi så læser de her rådskonklusioner, der ikke kan se aftalen lige så meget, som lederne kan.
I hvert fald ikke mellem alle landene.
Nej, det er nemlig det, for der står nemlig i rådskonklusionerne, at der er et af landene, der står, at det europæiske råd er enige om, at det er en god idé med det her 2050-mål.
At man skal være klimaneutral i 2050.
Ja.
Det er de alle sammen enige om.
Det er et fælles budskab. Men så står der så, men der er et medlemsland, der ikke er klar til at bidrage til det. Mm. Så de vil lige vende tilbage.
Det er jo lidt ligesom, hvis jeg beder min søn om at rydde op på sit værelse, og han så siger, jamen altså, det er jeg i princippet enig med dig i, det er en god idé, jeg vil bare ikke bidrage til det.
Præcis, det er nok den nemmeste måde at forklare det på.
Så det er en lidt speciel situation, hvor der bliver sagt, der er lavet en aftale, men det er altså en aftale, hvor et af de vigtigste lande, nemlig Polen, ikke rigtig er med. Ambitionerne, de har ellers været rigtig, rigtig store, for den her aftale. Prøv at høre, hvad den nye kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde for et par dage siden, da kommissionen præsenterede deres forslag til det, de kalder en Green Deal, som handler om, hvordan de her mål skal nås.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Ja, man on the moon, det som Ursula von der Leyen henviser til her, det er naturligvis John F. Kennedys berømte tale fra 1962.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Ikke fordi det er let, men fordi det er svært, skal vi gøre det, sagde Kennedy dengang. Og der var ekkoer af Kennedy i den tale, som Ursula von der Leyen holdt allerede i Europaparlamentet i sidste måned i november. Der sagde hun nemlig, vi skal gøre alle de her ting. Hun talte om klimaet og meget andet. Vi skal være modige og dristige. Den her nye kommission skal gøre en masse ting. Og det skal vi gøre, ikke fordi det er let at gøre, men fordi det er det rigtige at gøre. Så jeg tror, at Ursula har læst på Kennedys tale allerede i sidste måned. Hun citerede også Václav Havel dengang, men der var altså sådan en slags skjult Kennedy-citat. Og nu taler hun altså om, at vi skal til månen med vores klimaambitioner. Men vi kunne altså se på det her topmøde, Emma, at de ikke helt er på vej til månen endnu. Hvad går den her Green Deal ud på sådan lidt mere konkret?
Jamen, det er faktisk 47 skridt mod det her 2050-mål. Ja. Altså, hvordan skal vi... Det er meget flot at sætte det her store overordnede mål, men hvilke nogle skridt er vi nødt til at lave, for at det så rent faktisk bliver realistisk?
For at nå derhen, ja.
Præcis, og der har de... altså, de har jo ikke... De er ikke konkrete i lovtekst endnu, men de har ligesom, hvad kan man sige, 47 tidsfrister for, hvornår man vil præsentere...
Det er sådan en slags idékatalog.
Ja, hvornår vil vi præsentere det her tiltag, hvornår vil vi gøre de her forskellige ting, som så skal være lovgivning, der kan hjælpe mod målet.
Mm.
Og lad mig lige give nogle eksempler, så vi har en idé om, hvad, altså det er meget bredt. Der er mange forskellige initiativer med det her. Blandt andet så skal der præsenteres en ny batterilovgivning, der skal laves en strategi for havvind, og så noget andet, der skal også opdateres det her 2030-mål for, hvor meget skal EU reducere deres CO2-udledning i 2030.
Mm.
Så den, der er lidt at vælge imellem. Mm.
Og så kommer der jo altså også en stor og konkret diskussion om penge, hvordan det skal finansieres alt det her. Det bliver også nævnt i kommissionens idékatalog, men det konkrete forslag om pengene, det kommer først senere, formentlig i januar, regner vi med. Og det handler jo blandt andet om der skal gives penge, og hvor mange til de lande, der ligesom er længst fra at være i en klimavenlig produktion af energi. Og det kommer altså snart, sagde Ursula von der Leyen før topmødet.
This transition will either be working for all and be just, or it will not work at all. And therefore a crucial part in the European Green Deal is the just transition mechanism. We have the ambition to mobilize 100 billion euros precisely targeted to the most vulnerable regions and sectors.
Ja, kommissionens formand taler om en stor ambition om at finde op til 100 milliarder euro til det her. Men vi ved altså ikke rigtig nu, hvordan. Og det vi jo så her på topmødet, var at især polakkerne, de ikke rigtig vil binde sig til nogle af de her nye 2050-mål, uden at have fået garantier for blandt andet nogle flere penge. Hvad skete der så med Polen?
Ja, de fik ikke nogen penge med hjem.
Nej, det gjorde de ikke. Men hvordan skrev man ligesom Polen ud af den aftale fra det her topmøde?
Så? Jamen, man skrev efter, man havde skrevet, at man var enig om, at det var en god idé med 2050-mål, så skrev man så bare, at Polen på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at, hvad kan man sige, forpligte sig til det. Ja. Og de vil så vende tilbage til juni-topmødet med et endeligt, eller hvad kan man sige, med svar til den tid.
Ja, og inden da er der i maj måned præsidentvalg i Polen, så måske er der en eller anden forhåbning om, at polakkerne efter det valg vil være lidt mere medgørlige,
ja, klar til
at lave
en
aftale. Men det er altså sådan blevet skudt lidt til hjørnespark indtil næste sommer. Et andet problem, der jo var i den her diskussion, Emma, det var en stor diskussion om atomkraft.
Mm.
Og der var det især et skænderi mellem Østrig og Tjekkiet, som vi hørte.
And which is very funny, that at the same time, Austria, which is opposed to nuclear, and I have spoken with the Prime Minister of Austria, was taking 25% or consuming 25% energy from Czech Republic, from the nuclear power plant. So it's very funny they are protesting against that we are producing for them the energy.
Ja, østrigerne, de skælder ud over, at vi laver atomenergi til dem, altså til østrigerne. Det siger den tjekkiske regeringsleder Andrej Babiš her. Hvad mener han med det her med?
Det han refererer til, det er, at Tjekkiet, de producerer jo rigtig meget atomkraft, hvoraf de sælger en del af det til østrigerne. Så østrigerne udadtil og på vej til de her forhandlinger til topmøde, spiller de jo meget på det her med, at vi kan ikke lide atomkraft, og vi skal forbyde det, og det er jeg sikker på, det mener de også. Altså, det skal jeg jo ikke forstå, at de ikke gør. Men hjemad til, når de så ligesom skal energi, så er de ikke for fine til ikke at købe tjekkernes atomkraft.
Mm.
Og noget, som Babiš også sagde, det var det her med, altså, hvordan har Østrig tænkt sig at blive klimaneutral i 2050, hvis de ikke kan få vores atomkraft? Det kunne han godt tænke sig at se.
Mm.
Så altså, der er lidt spændinger imellem dem.
Og den her diskussion mellem Tjekkiet og Østrig var interessant, fordi at den ligesom er et symbol på en bredere diskussion i forhold til de her klimamål og energiformer, som er en stor diskussion, der i øvrigt har stået på i rigtig mange år, om hvorvidt atomkraft skal tælles med som en ren energikilde.
Jeg synes nemlig, det er rigtig interessant det her med, fordi at der er ligesom en stor gruppe af lande, inden vi kom til topmødet, som var enige om, at det her 2050-mål, altså de var enige om at forpligte sig til 2050-målet, blandt andet også Frankrig, og så stod Tjekkiet på den anden side sammen med Polen og Ungarn og var sådan, vi ved ikke helt, og vi har vores forbehold og sådan noget. Men Frankrig er jo faktisk enig med Tjekkiet, når det kommer til det her med atomkraft. De mener også, at de lande, som lige nu er afhængige af atomkraft, de skal have lov til at tælle det med.
For det er Frankrig jo også.
Præcis. Og atomkraft er jo også CO2-neutral. Så det er sådan et spørgsmål, at det er sådan en konflikt imellem, skal vi både have et mål, som mindsker CO2-udledning, men som også er baseret på, hvad man kan sige, vedvarende energi, eller det, som nogen betegner som mere sikker energiformer. Jeg har ikke lyst til at gå ind i en diskussion om atomkraft.
Paradokset med atomkraft er jo, at det kan være forurenende eller farligt på andre måder. Ja. Ikke? Det forurener ikke med CO2, men det er et problem med alt det her radioaktive affald, og vi ved alle sammen, hvad der kan ske, hvis sådan en reaktor smelter ned. Ikke? Men skal man tage hensyn til det, som du siger, eller skal det kun handle om CO2-udledning? Og Frankrig har i mange år været interesseret i at få A-kraft talt med på samme måde som vedvarende energi tales med. Over 60% af Frankrigs elektricitet kommer fra atomkraftværker. Så jeg vil tro, at den franske præsident Emmanuel Macron er godt tilfreds med, at det nu er blevet skrevet ind i konklusionerne fra det her topmøde, at man kan også tale A-kraften med.
Ja, der er nemlig blevet skrevet, at det europæiske råd gerne vil have sikker energi, men samtidig anerkender man også, at der i de forskellige lande er forskellige former for energimix, og at der er nogle lande, der selvfølgelig gerne vil bruge atomkraft, fordi det er det, de bruger til at opnå målet.
Og det betød jo så, at det lykkedes at få Tjekkiet med ombord, så det var til sidst kun den polske regeringsleder, der alene stod og ikke ville være med til den her aftale. Nu vil man så prøve at få ham ombord næste år, som vi talte om. Måske skal vi lige, inden vi runder den her snak af, også lige nævne, at de jo havde en meget, meget kort diskussion også om det næste 7-årige rammebudget, som vi har talt om mange gange her i podcasten. Men det kom de altså ikke ret meget videre med. De brugte næsten hele diskussionen på det her klimaspørgsmål. Den danske statsminister Mette Frederiksen, hun sagde bare, at hun står fast.
Jeg mener ikke, vi har behov for at rydde op i rabatterne. Jeg synes, vi har behov for at kigge kritisk på, om de penge, der bliver brugt i EU, bliver brugt til det rigtige, og om det bliver brugt ordentligt.
Ja, der er ikke rigtig nogen standpunkter, der har flyttet sig i den her vanskelige debat om det langsigtede budget. Så det ser ikke rigtig ud som om, at vi får en hurtig aftale om det her, Emma.
Nej, og nu må vi se, om hvad kan man sige, hele problemet med Polen og klimaneutralitet ender med at gør de her forhandlinger endnu sværere, og måske også udskyde dem mere, end man egentlig gerne ville, fordi man helst vil have styr på klimadelen, før man begynder at love Polen penge i budgettet.
Og det kan jo komme til at handle selvfølgelig om penge til klima, men også om alle mulige andre poser penge. Ikke? Det hele kan blive blandet sammen.
Og så er der også en god ting at huske, at i hvert fald fra dansk synspunkt, at Danmark får ikke lige så mange penge ud af EU, som for eksempel Polen og Ungarn og nogle af de andre lande gør. Derfor kan Danmark måske også bedre tåle og presse Polen for sådan et klimaspørgsmål og sige, at man ikke lukker en budgetaftale, før at de har givet sig.
Ja. Men der har gået rygter om, at der måske kommer et ekstraordinært topmøde om det her i februar måned næste år. Men jeg synes, at de her diskussioner viser, at det nok ikke bliver overstået i februar.
Nej, men altså, nej. Det er jo EU-systemet, ikke?
Og det kan fortsætte til helt ind til næste sommer, eller måske helt til efterårets tyske EU-formandskab. Tak til dig, Emma. Sådan lige forløbig til sidst i udsendelsen her, tager vi lige en hurtig snak om det britiske valgresultat også. Men inden da er det blevet tid til ugens interview. Selvom de færreste hjemme i Danmark ved, hvem han er, så er han et kendt ansigt for langt de fleste hernede i Bruxelles-boblen. Siden 2012 har han nemlig været en af de vigtigste kommunikationsrådgivere for hele to EU-præsidenter, eller rådsformænd, altså dem, der leder EU-topmøderne og de sværeste forhandlinger. Først belgiske Herman van Rompuy, og så de seneste 5 år polakken Donald Tusk. Nu har Tusk sagt farvel og tak, Og det har Preben Aamand også. Derfor tog jeg en snak med ham om 8 år som europæisk talerør. Jeg startede med at spørge ham, om han kommer til at savne kødranden af journalister, der råber Preben, Preben, Preben!
Det kommer jeg helt sikkert til. Der bliver nogle fantomsmerter efter 8 år i den stilling. Men det er selvfølgelig med blandede følelser det nu her. Det har været et helt fantastisk job. Med meget intenst, meget travlt, men også med nogle fantastiske udfordringer og nogle oplevelser, som jeg altid vil bære med mig.
Hvis vi lige bliver et øjeblik ved den der situation, hvis vi lige beskriver det for lytterne, altså der sker det, når du eller en anden talsmand for en af EU-institutionerne eller et af landene kommer ind i pressesalen, så løber der bare hundredvis af journalister hen og stemmer sammen omkring jer for at prøve at finde ud af, hvad der foregår. Hvordan føles det at stå derinde i midten af sådan en klynge?
Det er en ret stressende situation, og det er noget, man skal vende sig til. Det er også noget, man bliver bedre til med tiden. Og før man går ind i den pressesal med gennemsnit omkring 1000 journalister, altså dine kolleger, så skal man lige have tænkt over, hvad vil man sige, og hvad vil man ikke sige.
Og man skal bevare roen.
Og altid bevare roen og blive ved med at smile.
Du har nu været talsmand for EU's rådsformand i sådan 7,5-8 år, faktisk for 2 forskellige rådsformænd, i en meget dramatisk periode for det europæiske samarbejde. Hvad vil du sige, at jobbet som talsmand går ud på?
Jamen altså helt grundlæggende er jobbet som talsmand det at være bindeledet mellem, i mit tilfælde, formand for det europæiske råd, altså Tusk, Donald Tusk eller Herman Van Rompuy, og omverdenen, altså først og fremmest selvfølgelig journalister, medier, men også lidt bredere end det, altså også tænketanke, og folk, der følger os på sociale medier, for eksempel.
Mm-hmm. Er det det samme som at være særlig rådgiver, eller det, man nogle gange kalder spindoktor for eksempel statsministeren i Danmark?
Nej, det mener jeg ikke. Det er en meget anderledes rolle i virkeligheden, fordi EU er anderledes end Danmark, eksempelvis. EU, det er ikke en nationalstat. Det er helt utænkeligt, at Donald Tusk eller vi kan kommunikere direkte til 500 millioner mennesker på én gang, og alle dem synes, det kunne være interessant.
De fleste ved jo ikke, hvem Donald Tusk er.
Præcis. Der er mange forskelle. De fleste ved faktisk ikke, hvem Donald Tusk er. Alle ved, hvem den danske statsminister er i Danmark. Men ganske få i Europa, der må være ærlige, ved, hvem Donald Tusk eller Van Rompuy eller Juncker er. Så der er mange forskelle, som også har en betydning for, hvordan vi skal, og hvordan jeg skal lave mit job. Og en af de overvejelser, som vi har gjort, og som også har været vigtig i forhold til sådan helt konkret, hvordan vi rent i praksis har gennemført vores kommunikationspolitik, har været, at vi meget tidligt har defineret, hvem er egentlig vores primære målgruppe. Mm. Og det er dem, som vi har kaldt multipliers, altså dem, som forstærker, dem, som bringer vores budskaber videre, altså for eksempel journalister, for eksempel EU-ambassadører, for eksempel tænketanke, for eksempel andre politikere. Så når vi taler, når Donald Tusk har talt, når vi har talt, så har vi først og fremmest tænkt på jer. Hvordan kan vi gøre vores budskab klart for jer, sådan at I så kan bringe det videre og gøre det nyttigt, gøre det relevant i den kontekst, hvor I nu kommunikerer.
Så når du som talsmand for rådet har stået og sagt nogle ting, så har du ikke forestillet dig, at du talte direkte til en borger et eller andet sted ude i unionen?
Nej, det har været fuldstændig klart for mig, at, at jeg taler ikke direkte til borger. Som oftest taler jeg ikke direkte til borger, men jeg taler til jer. Mm. Og jeg skal prøve at gøre det forståeligt for jer, sådan at I forstår det og kan bringe budskabet videre.
For det er jo i virkeligheden 28, nu snart 27, når briterne er ude, 28 forskellige offentligheder, man kommunikerer til, kan man sige.
Jamen, det er jo lige præcis det.
Mm. Vil du sige, at det, I laver i rådet, er det politisk kommunikation, altså det, man nogle gange kalder spin, altså prøve at få bestemte politiske budskaber ud og placeret, eller er det mere objektiv information om, hvad der foregår?
Kommunikation, det er jo mange ting, og det kan være mange forskellige ting. Jeg har en ret klar holdning til det. Først og fremmest, så er det information. Og det er helt afgørende. Altså vores vigtigste opgave, det er at informere om, hvad det europæiske råd gør og har besluttet. Fordi det europæiske råd, som er sammenslutningen af EU's stats- og regeringschefer, er en meget vigtig institution. De træffer meget vigtige beslutninger, og derfor er det meget vigtigt, at vi gør det helt klart, hvad det er, de beslutninger er, og hvad de har diskuteret. Mm. Og det er en rolle, som jeg har været meget, meget ydmyg over for. Simpelthen at forsøge at bringe den her objektiv, eller så objektiv, som det nu kan være, information om beslutningerne, processerne osv. Så det er det vigtigste. Dertil er det selvfølgelig også klart, at vi også kommunikerer af andre årsager. Så ud over information, så prøver vi også at lægge et lag mere på. Og det er at prøve at gøre beslutningerne, diskussionerne forståelige, acceptable. Altså prøve at sætte dem ind i en kontekst. Mm. Fordi det er jo sådan, at når de europæiske råd og EU træffer beslutninger, så kan det ofte umiddelbart virke lidt underligt, eller hvorfor gjorde de det? Mm. Og der er det vigtigt, at man simpelthen prøver at forklare konteksten. Jamen, det er jo 28 lande, der skal prøve at blive enige om det, og derfor er der et kompromis her. Mm. Så det er en meget væsentlig opgave også, at simpelthen for også at gøre beslutningerne, handlingerne acceptable. Og dertil kan man så lægge et ekstra lag, og det er nok her, hvor vi kommer lidt mere over på sådan en klassisk spindoktor, men det er det mindst vigtige i mine øjne, og det er at gøre beslutningerne måske endda sympatiske også, og beslutningstagerne sympatiske, altså i mit tilfælde ville det så have været Donald Tusk og Van Rompuy, men det er klart det mindst vigtige af det her, og det kan kun ligge ovenpå informationen og forklaringen af beslutningerne. Og der kan man så til allersidst måske ligge et eller andet mere sådan personligt, emotionelt i forhold til, hvem der så har truffet de beslutninger.
Har du også opfattet det som en del af dit job at få folk til at elske EU?
Nej. Det, jeg håber, at EU kvæg, altså via dets beslutninger og resultater, gerne skulle være helt åbenlyst en fordel for borgere og medlemsstater. Jeg tror, ganske få vil have et emotionelt forhold til EU. Hvis det er det, der er målet, så tror jeg, man bliver skuffet.
Jeg spurgte dig tidligere, da vi talte sammen om det her interview, Preben, hvad sådan de sværeste udfordringer har været i dine år som talsmand for EU's præsident eller rådsformand. Du nævnte nogle stykker, men de to første, du nævnte, det var migrationskrisen og Brexit. Lad os starte med migrationskrisen der i 2015 og 16. Hvorfor var den særlig svær?
Ja, i mine øjne har migrationskrisen været den absolut sværeste, også personligt, må jeg indrømme. Fordi migrationskrisen har selvfølgelig mange af de elementer, som de andre kriser også havde, den økonomiske krise eller finanskrisen, Rusland osv. Men det, som gjorde migrationskrisen særligt og exceptionelt svær, det var, at den også havde den her moralske dimension. Mm.
Kan vi hjælpe de her mennesker?
Man blev tvunget til at stille sig selv og stille hinanden nogle helt basale, også moralske spørgsmål, menneskelige spørgsmål. Hvem skal vi hjælpe? Hvem kan vi hjælpe? Mm. Og hvem kan vi ikke hjælpe? Ja. Og hvem bør vi ikke hjælpe? Og jeg tror, vi alle sammen, alle stort set europæere, har haft nogle af de her overvejelser i løbet af de år, hvor krisen virkelig gik højt. Og det har rykket de fleste også, det har i hvert fald rykket mig personligt også, i forhold til, hvor er EU's grænser også. Altså ikke fysiske grænser kun, men også, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Og jeg tror på nogen måder har...
Hvordan har det rykket det?
Jeg synes, at vi har... Man kan sige, at der har været lidt et paradigmeskifte. Europa og EU er på en måde blevet revet ud af en eller anden form for tårnerosesøvn, hvor vi troede i en eller anden form for naivitet, at vi kunne hjælpe alle. At vi kunne påtage os stort set hele verdens nød. Og det kan vi ikke. Det er helt åbenlyst. Når man har 60 millioner flygtninge og meget mange, eller rigtig mange folk rundt omkring i verden, som godt kunne tænke sig at flytte til Europa, fordi livet er bedre her. Det kan Europa simpelthen ikke gøre. Vi kan gøre meget, vi skal gøre meget, og vi gør rigtig meget, men vi kan ikke påtage os alt ansvar.
Det var jo også en situation, der var ekstremt splittende for EU's medlemslande, og det må I jo have mærket meget stærkt her i rådet.
Absolut. Det har nok været nogle af de allersværeste og allermest splittende drøftelser, der har været i det europæiske råd, som jeg kan huske, og som jeg har været vidne til der i sommeren efter 2015. Det var virkelig meget vanskelige drøftelser, og vi må også være ærlige, også nogle drøftelser, som har efterladt sig nogle ar, som endnu ikke er helt er helet.
Ja, fordi problemerne er jo ikke løst endnu.
Migrationskrisen forstået som den ukontrollable tilstrømning af migranter er løst. Vi er i dag i en situation, hvor der er færre mennesker, eller hvor vi er på et niveau af tilstrømning, som vi også så før krisen. Så migrationskrisen på den måde er helt løst, om man vil. Men det er klart nok, at vi har ikke løst udfordringen med at modernisere det europæiske asylsystem.
Mm. Der er dem, der siger, at vi kun har fået stoppet tilstrømningen ved at gøre os fuldstændig afhængige af Erdogan, Tyrkiets leder, fordi han ligesom har sat en stopper for det ved at beholde dem i Tyrkiet. Hvad siger du til den kritik?
Det er faktuelt ukorrekt. Det er simpelthen ikke rigtigt, og man kan se på statistikken, at tilstrømningen til Europa blev kraftigt reduceret allerede før vi indgik aftalen med Tyrkiet i foråret 2016. Så det er jo i høj grad EU's egen fortjeneste, det er jo altså vores egen styrkelse af medlemsstaternes styrkelse af grænserne, som gjorde den største forskel. Men selvfølgelig har det hjulpet alle de aftaler, som vi har indgået, inklusive med Tyrkiet.
Den anden store udfordring, du nævnte, det var Brexit, som vi jo stadigvæk står midt i. Lige i øjeblikket formoder vi, at briterne er ude ved slutningen af januar næste år, men det, ikke engang det kan vi sådan set være sikre på. Hvad har Brexit gjort ved EU set indefra maskinrummet her, hvor du har arbejdet i 8 år?
Altså, Brexit svækker jo først og fremmest Storbritannien. Det er klart. Men det svækker også meget EU og hele Vesten som en gruppe med fælles værdier. Men det i høj grad, og sådan som det føltes i maskinrummet, om man vil, der i juni 2016, da briterne, et flertal af briterne stemte for at forlade EU, det iværksatte eller startede en eksistentiel krise. Der må man være ærlig.
Ja. Du har fortalt mig en lille historie om, at da Donald Trump lige var blevet præsident, ringede han til Donald Tusk, ja. EU-præsidenten. Og hvad var det, han sagde om Brexit der?
Jamen, det var den klassiske første samtale, hvor Donald Trump skulle lykønskes af Donald Tusk, den europæiske Donald. Mm. Og efter de indledende normale høflighedsformuleringer, så spurgte Donald Trump, so, who's next to leave? Og det var lige præcis den her eksistentielle krise, altså den der fornemmelse af, ja okay, nu har Storbritannien taget springet, hvem bliver det næste land? Mm. Men den eksistentielle krise, synes jeg, EU27 faktisk er kommet ud af på en ret fornuftig måde. Der var en eksistentiel krise, det var klart for stats- og regeringscheferne i sommeren 2016, at ja, Storbritannien har selvfølgelig altid haft et specielt forhold til EU, men nogle af de bekymringer, som har gjort, at de stemte, som de gjorde, gælder jo også for andre lande. Så derfor tog de skeen i den anden hånd og prøvede at gøre meget mere for at løse de største bekymringer, som borgerne havde. Altså den ukontrollable, illegale migration, terrorangrebene, som var rundt omkring i Europa på det tidspunkt, og også hele frygten for globalisering. Og det er rent faktisk lykkes, og det er også en af de medvirkende årsager til, at vi ser en stigning i tilliden til EU-projektet.
I hvert fald har det jo ikke splittet EU på den måde, man måske kunne have frygtet. Eller som nogen også sagde på det tidspunkt, nu kommer de genialt dygtige britiske diplomater og laver divide and rule, som de gjorde i imperiets tid, og så vil de splitte EU-landene, og så kan de få det, som de vil have det. Sådan er det jo ikke gået.
Nej.
Men det må have ændret magtbalancen, at briterne nu i flere år har været på vej ud. Altså jeg synes selv som en, der står på sidelinjen og betragter det her, at man meget tydeligt har kunnet se, at briterne ligesom slet ikke betyder det samme mere, og det har de egentlig ikke gjort længe i EU's diskussioner om alt muligt andet. Så mit spørgsmål er, har det ændret EU's retning og ambitioner, at briterne nu er næsten ude?
Det har i hvert fald ændret den indre balance, som du også talte om. Det er klart, at altså, Storbritannien er det tredje største land i EU. En stor militærmagt, fast sæde i FN's Sikkerhedsråd, verdens 5/6 største økonomi. Det er et meget stort land, som forlader EU. De har nogle meget klare holdninger på nogle vigtige spørgsmål, som frihandel, som forholdet til USA, Rusland. Det indre marked, altså meget vigtige spørgsmål i virkeligheden for EU-samarbejdet.
Mm. Og hvor de ofte har været enige med Danmark.
Præcis. Og så er det klart, at når en så stor aktør forlader EU, eller er på vej til at forlade, og også, som du også selv siger, i de sidste adskillige år har lukket sig om sig selv, og blevet fuldstændig absorberet af deres egen diskussion om, hvor de er på vej hen, så betyder det noget for den indre balance i EU.
Hvad betyder det så for et land som Danmark, der jo er et lille land i en ret særlig position med de forbehold, vi har? Og jeg synes, man kan argumentere for, at Danmark egentlig har ligget sådan ret lunt et sted imellem Tyskland og Storbritannien, og ligesom kunne læne sig op af de to store lande, når det passede den ene eller den anden vej. Og nu forsvinder så den ene af de to meget vigtige søjler for Danmark. Hvad betyder det for Danmark? Hvordan skal Danmark som land agere så efter Brexit, tror du?
Ja, det er jo et spørgsmål for den danske regering, men det er helt åbenlyst, at når Storbritannien forsvinder, så på de områder, som jeg også nævnte før, altså det transatlantiske frihandel, indre marked, forhold til Rusland, altså alle de her relativt afgørende spørgsmål, vil Danmark skulle ud og finde andre partnere, andre allierede i de interne diskussioner. De findes. Det er ikke kun Storbritannien, der har de holdninger, men det er klart nok, når et så stort land som Storbritannien forsvinder, så vil det også ændre noget for balancen. Mm. Det er stadig for tidligt at sige, hvordan det påvirker retningen af EU. Vi er i den situation, at nu hvor vi også har fået nye ledere af EU-institutioner, altså ny formand for det europæiske råd, ny formand for kommissionen, et nyt parlament, er vi faktisk også i en situation, hvor der ikke er nogen sådan kæmpe kriser, som skal håndteres. Så jeg tror, at de næste måneder, og forhåbentlig også de næste år, vil være med til at sætte en ny retning for EU, fordi der er plads til det, der er tid til det, og der er også behov for det.
Tak til Preben Aamand, netop afgået talsmand for den europæiske rådsformand, også kaldet EU-præsidenten. Aamand siger, at han foreløbig ikke ved, hvad det næste job bliver, men mon ikke, der stadigvæk er en plads til ham i unionens institutioner. Det var interessant at høre Preben Aamands tanker om konsekvenserne af Brexit. Da jeg interviewede ham tidligere på ugen, vidste vi jo altså ikke, hvad resultatet ville blive af det britiske valg, der fandt sted i går. Men det gør vi nu.
This election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable of the British people.
Så er der ikke mere at diskutere. Boris Johnson har vundet stort, og nu kan det bare ikke gå hurtigt nok med at komme ud af EU, siger han. Hej igen, Emma.
Hej, hej.
Skal vi lige begynde med at få et hurtigt overblik over resultatet?
Ja, lad os gøre det. Først så skal vi jo bare sige, at det er det bedste konservative resultat siden 1987. Og det var så Margaret Thatchers sidste omgang som premierminister. Boris Johnson er ikke helt op på hendes niveau, men han har i hvert fald slået alle dem, der kom efter hende.
Ja, og det betyder jo altså også, at Labours leder Jeremy Corbyn er fuldstændig knust efter det her valg.
Ja, altså mens det her det var historisk godt valgresultat for konservative, så var det et historisk nederlag for Labourpartiet. Det er det dårligste resultat for Labourpartiet siden 1935. Altså, vi skal på den anden, på den forkerte side af 2. verdenskrig, for at finde et dårligere valgresultat.
Og Liberal Democrats, som måske også troede, at de ville få fremgang ved det her valg, det er jo nogle af dem, der virkelig har talt for at blive i EU. De fik også et temmelig dårligt resultat.
Ja, de havde håbet lidt på at kunne få nogle af de her Labour-stemmer, som ikke helt stolede på, at Corbyn ville ud af eller blive i EU, og han også måske ikke helt var tilfredse med Labours håndtering af det hele. Men det lykkedes så heller ikke. Mangler dog en valgkreds, men de er gået en tilbage i forhold til 2017-valget. Men deres leder, Jo Swinson, hun har simpelthen mistet sit sæde i parlamentet, okay. Og så har hun så som konsekvens af det også trukket sig, så det er i hvert fald også et valgnederlag.
Jeremy Corbyn, han er ikke trådt tilbage endnu, men har sagt, at det gør han på et tidspunkt.
Ja, han har sagt sådan noget sådan lidt kryptisk med, altså, jeg leder i hvert fald ikke den valgkampagne, der kommer til at være til det næste parlamentsvalg.
Så han fortsætter med at være kryptisk?
Ja.
Selvom det måske har været lidt af hans problem i den her valgkamp, kan man sige. Det, der jo er rigtig spændende for os andre, det er, hvad er betydningen af det her valgresultat for Brexit, altså for briternes udmeldelse. Spørgsmålet er, hvad der sker nu. Der er ingen tvivl om, hvad vores egen statsminister synes, at der nok bør ske nu.
Jeg kan jo sige, hvordan vi ser det fra den danske synsvinkel, uafhængigt af, hvad de måtte have af diskussioner i Storbritannien. Det er jo, hvis man beslutter sig i Storbritannien for et Brexit, så synes jeg, at vi skal sørge for at få det gjort nu. Fordi jeg mener, at både Europa og Storbritannien har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her.
Få det gjort. Get it done, siger altså også statsminister Mette Frederiksen. Er det så, hvad der sker nu?
Ja, det ser sådan ud i hvert fald. Som vi også lige sagde før, Labour og Lib Democrats har i hvert fald fået nogle dårlige valg. Ikke så gode valg, som de havde håbet på. Og samtidig så konservativt fået det her fantastiske valgresultat. Det er, som nogen også har sagt rundt omkring for sociale medier, det er næsten det bedste folkelige mandat, man kan få for en Brexit-aftale. Ikke?
Og Labour havde jo lovet en folkeafstemning, hvis de skulle vinde. Så nu ser det ud som om, at den tanke er afgået ved døden.
Ja, altså det er jo, man kan jo egentlig, det her valg har jo også været sådan en, er vi for Boris Johnsons Brexit-aftale, eller er vi for ideen om måske at blive spurgt en gang til? Og der må man jo så bare konstatere, at flertal af briterne, de vil helst bare gerne have det her overstået.
Ja, og det betyder så formentlig også, at den Brexit-aftale, der ligger nu, den som det faktisk var jo forgængeren Theresa May, der primært forhandlede med EU, og som Boris Johnson fik sådan drejet en lille bitte smule på, og nu kalder sin egen, den ligger til vedtagelse i det britiske parlament, og man må formode, at det kan komme til at gå ret hurtigt nu.
Ja, altså spørgsmålet er jo, om de allerede kan stemme om det næste uge, men Europaparlamentet skal så også lige have tid til at ratificere det. De samles også i næste uge, men lad os lige se næste uge, hvor langt vi nåede i hele det afstemningsshow, og så skal vi lige komme med en officiel udtrædelsesdato derefter.
Ja. Og med det klare flertal, som Boris Johnson har fået nu, så burde det i hvert fald være meget, meget sandsynligt nu, at aftalen kan vedtages.
Ja, så spørgsmålet er bare, hvornår de træder ud. Men det tager vi i næste uge.
Ja, lad os tale videre om det i næste uge. Lige nu ser det ud til, at de vil kunne træde ud ved udgangen af januar, men som sagt er vi ikke helt sikre på det endnu. Sker der ellers noget spændende i næste uge, Emma?
Ja, som jeg også lige sagde, så er der jo plenarsamling i Strasbourg. Mm. Og det er jo så årets sidste plenarsamling. Må vi se, om de skal ratificere en Brexit-aftale. Men ellers skal de i hvert fald vælge en ny ombudsmand, en ny EU-ombudsmand.
Ja, og indtil videre har det jo, eller i de senere år, har det jo været en ombudskvinde.
Correct.
Irske Emily O'Reilly, som jo har været på besøg her i podcasten en gang. Og hun stiller op igen.
Ja, hun genopstiller, ja.
Men der er også en svensk kandidat.
Ja, det kan jo også godt være meget interessant for Norden måske at få en svensk ombudskvinde.
Der er også en debat i Europaparlamentet i næste uge om retsstatsprincipper i Malta.
Ja, og det er jo i kølvandet på, at der er enormt stor politisk pres på Maltas premierminister, efter det er kommet frem, at der er nogen i, hvad hedder det, med kontakt til regeringen, der kunne have været involveret i det her drab på den
journalist.
Ja, undersøgende journalist i Malta.
Så det er en ret voldsom regeringskrise, der foregår i Malta.
Ja, og det, der er interessant her, det er, hvordan SRD-gruppen de stiller sig i forhold, altså undskyld, den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet stiller sig i forhold til det her dilemma, for det er en socialdemokratisk premierminister. Og der ved jeg, at EPP, de er rigtig, rigtig, rigtig gerne vil give igen for alle de gange, de har hørt på, at de ikke har været hårde nok ved Orbán.
Ja, ja.
Så de er i hvert fald klar til at stikke til den socialdemokratiske gruppe.
En vigtig diskussion. Så er der også et par af årets sidste ministermøder. Landbrugsminister og fiskeriminister mødes sådan til den årlige armlægning om fiskerikvoter.
Ja, og det er jo meget, det er jo noget, der er i særlig dansk interesse, hvordan det falder ud.
Det er mandag, tirsdag.
Ja, altså mandag, der mødes de lige for at drøfte, og så går forhandlingerne i gang, og så tirsdag vil ligesom tage bestik af, hvordan det er gået med forhandlingerne i løbet af mandagen.
Der er også et miljøministermøde i næste uge.
Ja, og her skal ministerne mødes med Frans Timmermans, som jo er ledende næstform med ansvar for den her europæiske grønne aftale, som netop blev præsenteret i den her uge. Og hans kollega, hav- og miljøkommissæren, og de skal drøfte, hvilken noget klimalovgivning, der kommer her i den kommende lovgivningsperiode. Og set i lyset af den nye grønne aftale, så er jeg sikker på, at det bliver en rigtig interessant drøftelse.
Det hele handler om klima her, hvor vi nærmer os årets udgang, og det tror jeg også, det kommer til næste år. Tak til dig, Emma. Vi ses lige i næste uge til årets sidste podcast, og så bliver det juleferie bagefter. Det
jeg
lover troede,
jeg gik på juleferie i dag.
Hej med dig.
Hej, hej.
Så har vi ikke mere til dig her fra topmødecentret i Bruxelles, hvor de europæiske ledere stadigvæk er samlet. Blandt andet for at tale om netop, hvad det britiske valgresultat betyder for, hvad der nu skal ske med det britiske exit fra unionen. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse meget mere om topmødet, om klimaforhandlingerne og om det britiske valg på altinget.dk. Hvis du skulle gå og mangle en god julegave til en af dine politisk interesserede venner, så har jeg måske den rigtige idé til dig. Fordi du er vores lytter, kan du nemlig købe Altingets formidable månedsmagasin til halv pris. Det betyder, at 10 numre af magasinet kun vil koste dig 249 kroner. Du skal bare gå ind på shop.altinget.dk og vælge køb af et årsabonnement på magasinet derinde. Når du trykker dig frem til betalingssiden, skal du skrive podcast i rabatkodefeltet i højre side. Når du har gjort det, så bliver prisen halveret. Den nyeste udgave af magasinet er i øvrigt lige udkommet her torsdag. Og der kan du blandt meget andet læse vores store interview med Margrethe Vestager. Decembernummeret samler op på 2019 og ser frem mod 2020. Hvordan blev klima pludselig det alt dominerende emne i dansk politik? Hvorfor kollapsede Dansk Folkeparti? Læs om det og en hel masse andre spændende politiske emner i magasinet, som du altså kan få billigt lige nu, fordi du er så god at lytte til vores podcast. Den europæiske podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Quirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.